Núna gerið þið stafsetningaræfingar með Finni Pósti. Hann í miklum vandræðum og vonandi að hann finni hver á að fá þennan pakka. Það vitum við þegar námskeiðinu lokið. En núna eigið þið að hugsa hvort það sé 1N eða 2N í orðunum sem þið þurfið að skrifa. Munið að þegar maður segir, og hlustiði nú vel, finnur, þá ið langt og 1N, en ef maður segir finnur, þá ið stutt og 2N. Sama með unugata eða unnugata með tveimur ennum. Munið að setning byrjar á stórum staf. En þið þurfið ekki að skrifa punkta og komur. Gangi ykkur vel.